Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Det duket for vår andre samtale om smerte, lidelse og mening. Vi hadde til hensikt å lage en psykologisk påskespesial, og vi ville forsøke å forankre de eksistensielle og psykologiske problemstillingene i påskefortellingene i Bibelen. Som nevnt hadde vi booket teatret i Kristiansand, men covid-19 stoppet oss. Erlend Waade og jeg tok likevel initiativ til å møtes med god distanse mellom oss. Vi hadde planlagt å snakke om de store fortellingene. Bak de kanoniske fortellingene i våre gamle visdomstradisjoner gjemler seg kanskje en større psykologisk dybde. Det fellesmenneskelige fortellinger om hvordan det å bli sviktet av sine nærmeste, møte døden, bære sin byrde, påta seg et stort ansvar, gå til grunne for deretter å komme tilbake til livet med ny innsikt. Kanskje kan påskens fortellinger si oss noe om viktigheten av å offre seg for noe man tror på, selv om det kan innebære sivil ulydighet og store omkostninger. Og at budskapet noen ganger kan være større enn den som bærer det, og til og med forsterkes og leve videre etter budbærerens død. Men fortellingene kan også vise oss viktigheten av individets kamp mot overgrep fra maktapparatet og folkeviljen, og dermed om hvor stor betydning enkeltmennesket kan ha. Erlend Waade lærer, skribent og tidligere kateket i Folkekirken. Han har jobbet lenge med sin egen tro og leser nå Bibelen mer som dybdepsykologiske innsikter enn som dokumentariske beskrivelser av historiske hendelser. Han også mer opptatt av hvordan folk lever enn hvilke livssynsmerkelapper de bruker. Helt innledningsvis hørte du stand-up-komiker Imo Phillips snakke om psykoanalytiske fortolkninger av måten man spiser en påskehare av sjokolade på. Kanskje påsken full av underliggende mening og symbolske finurligheter. Et spørsmål vi ikke snakket så mye om, men som egentlig kan virke ganske sentralt, hvordan nettopp påskeharen passer inn i dette bildet. Robin Williams har lurt på det samme.
Og Jordan snakker masse om det, at livet per definisjon lidelse. Da. Du møter det garantert. Og du ikke møter det nå, så møter du det snart, eller så møter du din familie. Det du kan ikke bortforklare det, du kan teoretisere det vekk, det en del av livet, altså. Eller en del av det som skjer med alle. Og hva, da trenger du mening, da trenger du ha tro på at du kan bety noe, og da trenger du orden og struktur i livet ditt, selvfølgelig. Da trenger du den båten som Noah bygde, som kan bære det gjennom krisen. Og han sier at det religiøse språket bare det som kan, som dypt nok. Til å forholde seg til det med ondskap og lidelse, og det at vi av og til har lyst til å skade hverandre, av og til driver med ganske suspekte ting, da. Og forklare hva det er som egentlig skjer. det er det religion alltid har prøvd å finne ut av da. Hvordan møte det at du skal dø, hvordan møte at du møter, hvordan skal du forholde det at du kommer kanskje til å oppleve forferdelige ting i morgen, eller hvordan skal du leve da? Og religion og kristendommen sier jo på en måte grunnleggende det at da bør du frivillig akseptere det da, og møte det med mot og styrke. I stedet for å si at det ikke er noe mening med noen ting, nihilismen eller det at livet ikke er verdt å leve, det er en frist, det går godt å tenke det også, det er så mye ondskap og lidelse i verden, at det kanskje er like greit om det ikke er verdt noen ting i hele tatt. Altså. Mange som opplever det sånn.
Mm.
Ja, hvis vi vet litt om alt det forferdelige som har skjedd i 100 år tilbake i tid, så er det ekstremt hva folk har drevet med. Altså. Nei, jeg liker ikke det der, som du også sa, at kanskje det er bra at det forsvinner en del folk, eller at folk ikke så viktige, vi trenger mindre folk, eller så jeg tror ikke noe på at det noe bra å tenke sånn, da. Jeg tror det at vi trenger hvert enkelt menneske har betydning, og hvert enkelt menneske kan skape noe godt rundt seg, da. Og det det religion handler om, da. Det kristendom handler om, tenker jeg, da. Og da vi inne på påska, selvfølgelig. Hvis vi skal snakke litt om den, og det nærmer oss på Palmesøndag, og det synes jeg spennende, da.
Ja.
Jeg har jo det forholdet til kristendom når jeg var tenåring, at det var tåpelighet og flaut og barnslig og tull og tøys og alt mulig sånn.
Ja.
Fortellingen om Jesus og alt det der var... Ja, det var suspekt og barnslig, og noe som de voksne som vi var i opprør mot holdt på med, og ikke vi skulle ha noe med å gjøre. Men det har forandret seg... Synes jeg da, veldig jo. Det vet jeg hva slags forhold du har til påske da, så har du da, jeg har jo påskeegg og ski og appelsin og skiturer og,
ja.
Men også det med det, helt dødt alt var på skjærtorsdag og langfredag, alt stoppet opp, butikkene var stengt, og kinoene var stengt.
Ja, det hadde gått langsomt da.
I min barndom var det sånn, ja.
Ja.
Ekstremt mye mer inn enn nå, da.
Mm. Hvor kommer den påskeharen fra, egentlig?
Hvor påska kommer fra?
Påskeharen.
Påskeharen, ja. Ja, det har jeg lest om, det var...
Er det noen psykedeliske stoffer inne i bildet der? Er det et eller annet sånn...
Barnebarnet drev med påskehar her i fjor. Jeg har ikke hatt det som tradisjon hos oss, da, men jeg har lest litt om det, men jeg kan ta igjen akkurat sånn presist. Det har jo en eller annen tradisjon det også, da.
Ja.
Men den er hedensk opprinnelig, tror jeg, med fruktbarhet og egg og sånne ting.
Ja.
For det er jo typisk med kristne høytider, med jul og påske, at de overtok og ja. Kristliggjorde de såkalt hedenske ritualene som var i midtvinter, eller som var på våren, da.
Det er det de har gjort,
ja. Det er det de har gjort,
ja.
Og
julenissen er et merkverdig fenomen.
Ja, julenissen er jo flere ting. Men det...
Ja.
Både Sankt Nikolas... i Tyrkia, som ga gaver til fattige barn. Det er jo
ja.
Santa Claus. Men så har du den hedenske julegubben i Norge, da, som folk satt ut grøte. Som en annen tradisjon igjen. Da.
Ja. Ja.
Som har smeltet litt sammen, kanskje.
Mm. Ja. Når du snakker om mening og de tingene, så... Så jeg har ikke hatt noe religiøs forankring i min oppvekst i det hele tatt. Jeg tror du kan... Nei, jeg hadde en sånn veldig ateistisk bestemor bare, som var sånn ihugga sint på... Og så var jeg sammen med en fyr før hun var svitne. Jeg var kjæresten med en fyr før hun var svitne. For mannen døde for mange år siden, da jeg var liten, og min bestefar. Så levde hun alene lenge. Hun var en utrolig fin dame, men hun var, hadde veldig sterke meninger, likte å diskutere. Og så ble jeg sammen med en fyr som jeg var svittende, som hele tiden prøvde å omvende av, så det var helt gært. Jeg skjønner ikke hvorfor de... Så jeg har aldri hatt noen sånn egentlig følelse for påsken.
Nei, for du har jo hatt aggresjon mot kristendommen, du. Altså, du har fått forbud av kona til å diskutere religionen eller kristendommen med
sosiale sammenheter. Ja, det var lenge siden jeg var liksom sånn hardcore ateist, for det virket så... som malplassert og tro på de tingene, altså, og det synes jeg fortsatt. Altså, at jeg, så, men så kommer det an på hvor sofistikert man skal gjøre det, og så kommer det helt til den der brytepunktet om Gud faktisk eksisterer eller ikke, men så tenker jeg, la oss bare snakke om det og hele tiden skyve det punktet der bare litt lenger opp, for vi kan aldri komme dit.
Nei.
Vi kan aldri vite om Gud eksisterer eller ikke, men la oss da diskutere hva disse fortellingene betyr i sånn, mer sånn arketypisk forstand. Da. Så at jeg mener nå at jeg kan kanskje forstå noe av min egen uro ved å lese meg på ulver. Jeg mener det er en mulighet, altså, og jeg kan kanskje forstå noe om hvordan man kan skape mening i eget liv ved å lese Jobbs bok. Jeg kan kanskje forstå når jeg tenker at hvorfor driver jeg med dette her? At jeg føler av og til kanskje at jeg vel mye offrer egne behov for andre. Hva er vitsen med det? Skal jeg leve sånn? Hvorfor skal jeg leve sånn? Og så da kan jeg da er spørsmålet er det å offre noe? Et gode eller et onde? Altså, det er et onde der og da. Men på lang sikt så virker det som de som har offret mye, de har blitt rikelig belønnet på en eller annen måte, så at jeg kan finne igjen det, at jeg kan liksom nærmest ta den type budskaper ut av disse tekstene, selv om det er på et veldig banalt nivå, så føler jeg kanskje at det er en slags folkevisdom i de fortellingene som hjelper meg å gi mening til det som umiddelbart virker. Nei, drit i det, bare slutt med det. Så jeg vet ikke om Abraham og Isak og sånn, som offrer sin egen sønn, det er ganske drøyt. Men hvor gammel ble han egentlig? Ble ikke han sånn 170 år eller noe?
Abraham?
Ja.
Ja, noe sånt, jeg tror.
Ja, ikke sant? Så han ble jo rikelig...
Noen som tar det tallene med litt kippesalt, tenker jeg da, men den også.
Ja, ikke sant? Men poenget er vel at han blir rikelig belønnet for et eller annet. Det er også at det vi offrer, hvis vi offrer mye og står i ting over lang tid, så kan det være dannende, og det kan gi mye mening i seg selv. Da. Eller kanskje fortellingene hjelper meg til å holde ut, sånn at når jeg føler at dette her er bare slitsomt og tungt, så kan jeg finne en verdi i det slitsomme og tunge og tenke at det er en viktig del av livet, og at det er det fortellingene skal. Og når vi ikke har de fortellingene, så kan det være at vi er inne på det samfunnet du snakker om, at de fortellingene er en del av vår kollektivt ubevisste, som vi er nødt til å tappe inn i for å få den kunnskapen vi trenger for å leve mest mulig meningsfullt. Så at hvis vi ikke har de fortellingene i oss, så går vi glipp av noe. Og da er mitt spørsmål, som jeg synes er interessant med Jung, er om hvor er de fortellingene? Altså, selv om jeg ikke nødvendigvis kjenner detaljen i fortellingen om Abraham og Isak, eller Jobbs bok, selv om jeg har lest akkurat de ganske nøye, så er det masse andre deler av Bibelen jeg ikke overhovedet har lest nøye nok og ikke forstått. Men på en eller annen måte så har jeg vært i religiøs sektning, jeg har vært i kirken, jeg har vært på mange ganger, og på en eller annen måte så bor kanskje denne forståelsen i meg et eller annet sted, for den bor i kulturen, og kulturen gjennomsyrer meg. Så på et eller annet nivå så er dette en del av meg, og kanskje når jeg drømmer at det kan være med på å vise meg, men som sagt, jeg våkner med en ulv, men jeg aner ingenting om ulver. Men jeg kan også gå til andre fortellinger. Jeg er helt sikker på at norrøn mytologi har en hel haug av ulver involvert, og at de finnes overalt. Ikke sant? Så at jeg kan lodde dybden i meg selv via fortellingene. Og hvis ikke jeg har de fortellingene, så har jeg ikke redskap jeg trenger for å lodde dybden i meg selv. Da. Og det er der jeg føler at kristendom ble veldig interessant for meg, når jeg skjønte at dette her er verktøy for å lodde dybden i meg selv, og i andre mennesker, eller i det å være menneske. Og det synes jeg er fascinerende, og sånn sett så har påsken, det er derfor jeg sa ja til å være med på denne samtalen om påsken, som ikke handler så mye om påske. Så men kunne du bare gått gjennom påsken?
Jeg kan godt, men jeg tenker bare på det du sier om din egen forhold til kristendommen. Jeg har jo lest din bok, og du har skrevet om ditt møte med kristne menigheter og kristendommen, og du kritiserer en del av selve teologien i kristendommen. Jeg synes kanskje du, som jeg tror mange er litt preget av, da, at vi bruker et vitenskapelig språk, vi bruker et dokumentarisk språk i forhold til hvordan vi leser de fortellingene. Da. Vi er veldig preget av at det må ha skjedd på den måten. Det må være akkurat sånn og sånn. Hvis ikke det har skjedd sånn og sånn, så kan vi bare glemme det. Liksom.
Ja.
Det, 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 det Og men, jeg jobbet i kirka i 30 ja. År som kateket, undervist Bibelen og har tatt ja, ja. På og fortalt om det sånn som det skjedde
ja.
Så godt som jeg kunne, samtidig som jeg prøvde å legge ut hva det betyr for oss i dag og da. Men jeg ja. Har gått gjennom en endring da, i løpet av flere år nå, der jeg leser Bibelen annerledes da.
Ja.
Og det har vært kateket i 30 år i kirka, og hvis jeg kunne ikke gått tilbake til den jobben, jeg ville ha mistet jobben hvis jeg snakket om Bibelen sånn som jeg gjør nå, sånn som de fortellingene jeg gjør.
Mm.
Sånn som jeg tenker om de fortellingene nå. Da, så det, og da påska, hvordan jeg å lese påska, også veldig sentralt i hvordan, for det der påska sentrum da.
Ja.
Det mange som mener at evangelien, de fire evangeliene i Bibelen, bare sånn en kort fortelling om veien dit til Jerusalem, og det som skjedde i påska er hele det det handler om da, den uka der.
Ja.
Og den siste uka i Jesu liv da.
Men jeg må si at jeg synes det er litt din skyld da, at kristendom er på den måten. Ikke ja. Din skyld nå, men at det har vært din skyld for at
jeg må tenke at det er de kristnes skyld på en måte da.
Jeg synes det er det, for at de klager på Dawkins, så jeg synes også Dawkins er en ja, jeg synes sånn små usympatisk innimellom, og så sier han en hel med ting jeg ikke skjønner hvorfor han sier, virker som han sier det bare for å provosere, eller for å bevisst misforstå, men jeg skjønner hvor han kommer fra, jeg skjønner, for at det å si at han angriper stråmenn, altså mye av det dere sier, kan angripe, det dere som kommer med empiriske påstander
ja.
om den faktiske virkeligheten,
Ja.
Og hvis dere kommer med empiriske påstander om den faktiske virkeligheten, så er det språkspillet dere har lagt dere på.
Ja.
Så dropp det språkspillet, legg dere på et metaforisk språkspill, og gjør dette her interessant, nyttig, mystisk, spennende.
Det
har
du sagt før, jeg veldig enig, altså, men jeg tror vi kristne, hvis du kaller det, jeg liker ikke å skille mellom kristne og ikke kristne lenger heller. Jeg tenker vi mennesker på vei og leter gjennom livet alle sammen. Men,
ja.
Men vi så preget av vitenskapelig tenkemåte, jeg vet ikke helt klar over det selv, tror jeg. At ting må ha skjedd for at det skal ha betydning, da. Det må ha skjedd på den måten der og da. Det må være,
så man ødelegger egentlig hele denne visdomstradisjonen ved å pelme den inn i et sånn naturvitenskapelig språkspill og en sånn positivisme som overhovedet ikke har noe å gjøre i.
Vi burde kanskje lese det mer som en roman, da vi leser de folkene som der, vi tenker ikke det er viktig for om akkurat den personen har hettet det og gjorde akkurat det en gang, men det er kanskje en sammensmelding av mange liv og mange fortellinger til en stor fortelling som er kanskje enda mer sann enn en enkeltmenneskets fortellinger. Da. Og sånn tenker jeg om Jesus, fortellingen om Jesus også. Da. Det er et menneske som innehadde dyp visdom, og som hadde levd i ørken, som har påvirket mange visdomstradisjoner, og som hadde veldig nær kontakt med en eller annen guddommelig bevissthet, eller hva vi kaller det da, og som levde det han trodde på da. Det som gjorde at han fikk mange tilhengere, tenker jeg da, han snakket ikke bare, han gikk ikke bare i upperklassen og intellektuelle miljø, han er vanlig snekkersønn, han gikk med vanlige folk, han vandret rundt forbi i landsbyen og levde det han snakket om da.
Ja.
Og fikk en enorm innflytelse på dem som var sammen med dem. Og når han gikk jo bevisst inn, tenker jeg da, på å ta makten, en del snekkersønn.
Ja.
Han var på vei til Jerusalem, han visste at der satt makten, og den var ikke den hvilken som helst makten, så det var romerske keiserdømme.
Mm.
De var ikke snille med dem som gjorde opprør og laget bråk.
Ja.
Og tok dem. Og så det måtte gå som det gikk, tenker jeg da.
Ja.
Han hadde ikke sjans. Han kritiserte de religiøse ledere nå, enda mer da, for de samarbeidet med romerske myndigheter.
Ja.
Altså, men, det at han renser, han velte bordene i tempelet der, han jaget ut folk med pisk, det var jo, han hadde ingen forhåpning om at det skulle bli slutt på offervesenet i tempelet. Det var bare for å provosere makt og myndigheter. Da. Sånn tenker jeg da. Ja. Sammenlignet med at folk, det er en som har skrevet det der, som har tømt ut oljefat i oljedepartementet i Oslo som protest mot oljeutvinninger, så det fikk som en ren sånn symbolhandling. Da. Ja. Nå er det lignende Jesus gjør. Du får et slutt på oljeutvinninger ved å gjøre det, men du får sagt noen ting hva du mener om det da.
Men jeg synes nesten, jeg har ikke sett på Jesus på den måten, for jeg synes det virker, da virker han litt sånn, Bellona-rebelsk, liksom. Sånn der, jeg røyker hasj og er opptatt av miljøvern, så fuck you. Men,
ja, nei, men jeg mente jeg sammen mer med Martin Luther King, ja, da, som ja, ikke ja. Vold til det ja. Bittere enn, altså, som en mye tøffere,
modigere ting. Pisting og velting av bord, liksom
ja, halvbold. Det var det pisk. Det stod en vifta med I sveipet der, da, og velta bordet ja. Med pengene der de drev å handle.
Ja. Men jeg har tenkt mer på Jesus som en sånn slags... manifestasjon på en sånn type kvantesprang I den menneskelige bevissthet eller eksistens,
mm.
I den forstand at du, og du ser det samme, du kan se den samme overgangen I enkeltindividet, fordi at det hun, datteren min på tre, opptatt av nå, å vinne kampene mot storesøster. Den min, den min, den min, den min.
Mm.
Den, og hun går ikke av veien for å sparke bort til de som prøver å ta hennes leker, eller, og hun tar gjerne andres leker også, hun bare,
mm.
så hun har jo en sånn litt sånn territorial måte å være på, altså hun I analstadiet også, det jo det Freud har beskrevet, mm. så hun har ikke en, hun begynner å dele, hun begynner å få en slags kollektiv, hun begynner å siviliseres inn I det, og så hun skjønner at hvis hun deler og gir, så får hun mer medgang av de andre, hun får være med I flokken, mm. så det ingen, så hun kan se hele den prosessen, og at den prosessen den skjer I enkeltindividet fra det går om meg og mitt til at vi kanskje får nok eller føler oss og skjønner at vi har det kanskje enda mye bedre å kunne gi noe til andre mm. enn å hele tiden skal ha noe og den kampen om å hele tiden fylle dette tomrommet og få noe, det egentlig et utmattende måte å leve på, det krigersk og voldelig og ganske slitsom
ja, jeg tror det sier det fireåringer som ikke kommer ut av det der
ja.
De blir sosialt mistilpasset
ja, eller president
Ja, de sliter I hvert fall med resten av livet sitt da, veldig ofte.
Ja, ikke sant? Så, men bare at det, også at Jesus på en måte en slags manifestasjon på at mennesket har skjønt det, og at menneskets kultur har nådd et punkt hvor det mulig det som I Maslows behovshierarki vil si metabehov. Mm. Vi har ikke lenger bare behov for å få, men vi har også behov for å gi, og at denne kjærligheten det som... Det der livet virkelig har en helt, noe helt annet å by på. Og det føler jeg også selv, altså at jeg I glimtvis kan føle en slags genuin omtanke for et annet menneske.
Mm.
Det noe av den beste følelsen man kan ha.
Det sikkert en del av det, men jeg tror også det den vanvittige impulsen Jesus har I forhold til det individets betydning. Da. Det mange som mener at Gammeltestamentet handler om at det var på en måte frelse I, det,
ja.
I staten, da, i jødefolket, eller
ja.
Det utvalgte folket.
Ja.
Og så blir den korrupt, og så krasjer den, og så oppstår det nye kulturer og samfunn, og så blir de korrupte, sånn som det skjer med alle sivilisasjoner eller kulturer, da.
Ja.
Står I fare for å bli korrupt. Mens han sier på en måte at det har vært den største impulsen I vestlige kulturen, kanskje, da, at det individet det handler om, altså at det individets betydning, mange mener at rettssystemet vårt bygger på det, da. Alle skal behandles likt, uansett om det Anders Behring Breivik, eller det heter Erna Solberg,
ja.
Eller stemmeretten, alle har lik
ja.
Rett å stemme. Mm. Det tror jeg på at det skjedde noe hele, en vanvittig impuls som gikk ut fra Jesus, den betydningen han fikk da.
Mm.
I forhold til det betydningen som hvert enkelt menneske har da.
Ja.
Man, hva,
men det gir oss veldig mye ansvar også.
Ja, det det så. Det ikke så rart vi flykter fra det heller da.
Nei.
Men ha litt tro på det da. Jeg tror kanskje vi helt på å miste det litt da. Altså. Vi blitt sånn gruppe, det gruppa du defineres utifra den gruppe du tilhører, hvilken gruppe du med I, så blir det konflikter mellom ulike grupper. Altså. Sånn som hvite privilegierte menn I USA som ikke har lov å si noe, fordi at du tilhører den gruppa der, dermed har du ingenting å bidra med lenger. Du på en måte plassert ferdig, du bare avatar av en gruppe, liksom. Ja. Det er ganske sterke ting som skjer I kulturen vår, synes jeg, da, på det da. Og at vi ikke helt vet
Ja, sånn hvilken betydning politikk.
Ja.
Mm.
Hver enkelt av oss egentlig har da, at fri meningsutvikling, vi kan lære noe av hverandre, du har noe viktig som du kan lære meg, jeg har noe viktig uavhengig av hvilken gruppe jeg tilhører, hvor jeg født den, eller jeg selvfølgelig preget av det men det å snakke sant det å ja, det har Jordan Peterson vært utsatt for det da, at folk vil stoppe det, lage motlyd, vil ikke høre på det som blir sagt. Mm. Sensureres vekk noen meninger. Men det var en sånn skummel ting som sa da, vi bør tåle veldig mange ting som blir sagt, tror jeg. Og det kan være noe fornuftig i nesten alt som blir sagt da. Og det at du suspekt fordi at du tilhører en bestemt gruppe, og det du mener der, det sånn angrep på kjernen, synes jeg da, i det som hele fundamentet for den kulturen vi lever i bygger på da, tenker jeg da.
Ja.
Jeg tror den kommer fra kristendommen nemlig. Hele det der, utviklingen der.
Ja.
Fra Jesus.
Jeg vil kanskje utfordre det litt, for at jeg mener at de som mener noe veldig bestemt, som regel litt teite.
per definisjon?
Nesten.
Ja. Ja, det er det jeg prøver å si da, men ja. Jeg prøver å si at Jordan Peterson igjen, da, men det å kunne lytte til hverandre og tro ja. At du har, det kan være i hvert fall 1% av det du sier som jeg ikke har visst fra før. Jeg kan lære noe av andre hele tiden. Altså.
Ja.
Ja jeg snakker for å prøve å overbevise deg om at jeg har rett, men jeg snakker for å finne ut noe sammen som kanskje ja. Kan gjøre oss til at vi forstår litt mer hva som lurt og ikke lurt. Da.
Ja. Ja.
Det jo det hele dialogen, demokratiet, alt det der, bygger på. At hvert enkelt menneske kan bidra.
Hvorfor ikke Sokrates mer gjennomslagskraft da enn Jesus? Nesten sagt, jeg føler Sokrates veldig mye mer sånn dialogisk i sin måte å være på. Han jo ofte utgangspunktet for samtaleterapien også, at man stiller mer spørsmål enn man gir svar. Altså, tenker du at Jesus ligner på den måten?
Ja, jeg tenker det,
ja. Ja.
Han sier jo sannheten skal sette deg fri. Han sier ikke kall noen på jorda for far, eller du skal vele deg, han kaller det den hellige ånd, da, men altså den indre energien, den indre visdommen du har med deg da, som menneske.
Ja.
Veldig individualistisk det at statskirken kommer til hvert, og presteskap og alt det der, det tror jeg en sånn sidespor i forhold til det som Jesus stod for da.
Ja.
For han snakket at du, det er du selv som å gå den veien da. Han snakket om det, å gå den veien som han gikk da ta opp kampen mot urettferdigheten opp kampen mot dem som definerer ut grupper som suspekte eller umoralske eller så våg å tro at det har betydning, våg å ta opp kampen. Han gikk jo rett i flesen på dem, han, ja. Men han ble jo drept også, da. Jeg tenker at fordi at budskapet han var så stort, så sant og så viktig, jeg fikk sånn, så overlevde på en måte han da. Han levde videre i disiplene sine etterpå.
Ja.
Og jeg tror ikke på den der fysiske, kroppslige oppstandelsen der, jeg tror på at han hadde en sånn stor betydning i det budskapet, i kraften i det budskapet han stod for, da, at det overlevde han selv, da, og bare
så en slags sånn anti-autoritær
veldig, ja.
Men jeg synes ikke det budskapet jeg synes det er liksom på en måte flott, men det er mange varianter akkurat det der, sånne som har gjort de tingene, gått imot det bestående, liksom, og
ja, Martin Luther King synes jeg at det er et strålende eksempel. Hvis du ser siste talen jeg hatt før han ble skutt, så står han og ser seg rundt i rommet og lurer på hvor kommer kula fra. Altså.
Ja.
Han visste at den kom til å bli tatt, da. Og likevel så stod han i den kampen. Altså. Sånn tenker jeg da. Det ligner litt på at det som du slåss for er viktigere enn deg selv. Da.
Ja. Ja, ok. Ja.
Det er kanskje litt sånn dramatisk eller voldsomt, men ja, jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg ser i hvert fall en enorm kulturimpuls og ja, tankemessig impuls Jesus har hatt da, i hele den vestlige kultur, hele den vestlige tankeverden, i hvert fall i forhold til kunst og kultur og musikk og demokrati og borgerrettigheter og menneskerettigheter, alt det der kjenn på en måte grunnleggende derfor, tenker jeg da.
Ja.
Selvfølgelig i samspill med mange andre ting, men det er der det startet på en måte, tenker jeg. Det startet før det og i Gamle Testamentet. Da.
Men hvis du tenker sånn der, det med ytringsfrihet, og vi skal høre på alle, og sånn, jeg vil si at jeg synes det altså folk ikke trenger å høre på.
Ja, men altså, det synes jeg, men å kneble dem tror jeg skummelt ut.
Ja, det kan jeg være enig, men
du,
det der...
Du løser ingen problemer med å lage motlyd eller forbud mot å si ting. Altså.
Kanskje jeg kan liksom være enig I det han sier, at ja, du skal ikke tro på det folk rundt deg sier, for de bare mennesker. Da sier han litt, alt folk tenker og føler feil, så ta det litt med en klype salt, det alle de...
Hvem som sier det nå, eller hvor er det helt med?
Nej, jeg vet ikke helt om jeg tenker det du snakket om, det vi snakket om tidligere I dag også, det var det med, vi nevnte ikke, men Dunning-Kruger-effekten den der, det der med de ekstroverte idiotene som snakker høyest, og som dermed ja. Blir hørt og får lov til å definere hva som sant og ikke sant nærmest. Altså at, og det en sånn kurve, Dunning-Kruger-effekten, det den kurven som går opp at du kjenner det, når du begynte å studere psykologi, så leser du en bok, og så tenker du, nå kan du gjøre alt. Nå helt opplyst. Nå forstår jeg all psykologi, og så du veldig skråsikker I dine uttalelser om psykologi, og så leser du, blir du tvunget til å lese 20, 30, 40, 50 bøker til, og etter hvert så gikk du ned igjen på den andre siden av Mount Stupid. Mm. Og på andre siden av Mount Stupid, så har du skjønt at det så mange nyanser I dette bildet her, at det å si noe skråsikkert, det blir nesten alltid feil. Mm. For da vil du på en måte diskriminere. Så I verste fall så blir disse folk her helt tause, for de orker ikke, de kan ikke si noe. De får ikke plass til å si noe som meningsbærende, fordi de bruker så lang tid på det, fordi de må ha med så mange nyanser. Derfor så det de folk som står her oppe og skriker høyt, som alltid blir hørt.
Ja, men ikke en annen vinkling også, da, med det som Sokrates sier da, når han var til orakel I Delphi, og hvem var den viseste mannen I verden, og det var han da, sier orakelet, men det fordi at han ikke vet noen ting da.
Ja, ja.
Han vet at han ikke vet noen ting.
Ja, og det det som...
Og det at han kan lære av han spør.
Ja.
Han snakker med folk, han regner med at andre kan ha noe å bidra med da.
Ja.
Og det det bare... vist, det finnes jo visdom, vet du det? Altså, det bare ja. Litt dummere, det mer du finner ut av, eller lenger du lever.
Nei, du blir ikke... Men jeg tenker, det også slipper unna Dunning-Kruger-effekten. Problemet med de som fanget av den effekten at de vet hva de vet, men de aner ikke hva de ikke vet. Så dermed så regner de med at det de vet det som verdt å vite. Men etter hvert som du leser mer og mer, så får du en slags... Ja, det litt som å se på, når datteren min liksom ser på globusen, og så verden ikke så stor, men hvis vi begynner å gå ut I Egers, og vi ser at vi ikke kommer noe vei på den globusen, så skjønner du at da begynner man å gå foran, I heite den verden her svær, liksom. Så at den innsikten I at det vi vet så forsvinner lite I forhold til det vi ikke vet, og det skaper en sånn type ydmykhet da, altså den ydmykheten helt sentral og den føler jeg kanskje at jeg ville satt Sokrates I spissen for snarere enn Jesus, som jeg føler har en sånn type sannhet han kommer med, litt
ja
at han en sånn fyr som mener
liv, å vite han sier, altså, ja. jeg lever det livet jeg lever det jeg møter motstand jeg tar livet på alvor Ja, han et godt forbilde, et godt eksempel.
Ja, det kan man være enig I at han et...
Han en slags arketypisk person, tenker jeg. Han på en måte den... Ja, han et godt menneske, da, et moralsk høyverdig menneske, kanskje noe av det beste som har levd mest I samsvar med den ideologien han stod for. Og samtidig så opplever han det verst tenkelige slutten på livet, altså... pine og plaging og korsfestelse. Det beste møte, det verste. Det noe sånn arketypisk idé, da.
Ja.
Men det kan jo at du påvirket av hva du har hørt Jesus har sagt, da. Og presten har sagt. At det autoriteter som forsvarer et system, som forteller at sånn det, og Jesus sier jo at den veien sannheten og livet, sant? Det kan jo høres ut som at det han har fasiten, han har funnet svarer han på alle spørsmål, da.
Mm.
Jeg tror ikke det handler om det I hele tatt, altså.
Nei.
De første kristne ble jo kalt dem som gikk veien, da. Altså, utfordres å gå den samme veien I livet vårt.
Ja.
Og møte utfordringene.
Ja.
ikke gå rundt kjernen, men gå eller mørke eller smerten eller det vanskelige, men gå gjennom det da.
Ja.
Og lære av det.
Mm.
Og vokse på det og tørre. Og...
Ja. Og sånn sett så det på en måte, det vil det være det der jeg aksepterer da, og så sier at jeg, ja, jeg tenker at, at man kan lese Jesus som en slags veiviser, og han vil ta deg ganske langt, og at det rett og slett ikke... Men på samme måte så kan man lese Siddhartha Gautama, masse ting med han også, hvor lidelse blir ekstremt viktig for livet blir meningsløst uten. Altså han bodde veldig beskyttet og følte ikke at all den rikdommen og velværen, men det var først når han...
Det Buddha du snakker om nå.
Det Buddha, så at det... Men, og,
ja, det ligner.
Det kan ligne litt, men... Og så tenker jeg kanskje at det de påstår, er at her er det en vei som er mulig å gå for et meningsfullt liv, og det kanskje sånn jeg leser alle disse fortellingene, at de påberoper seg å være veivisere, eller kanskje poster underveis, som du kan lese på hvis du går en sånn natursti, så leser du litt der, leser du litt der, så at du kan lese disse underveis, og så kan de vise deg lure måter å bevege seg videre i terrenget på, og at det er det vi kan... Og Jesus har sagt at han har funnet en ganske god vei gjennom livet, men det finnes mange andre som også har funnet veier i andre deler av skogen, som også fører frem til det samme stedet. Mm. Og at det egentlig er et slags, at det, akkurat der er det et slags empirisk spørsmål, så at hvis du prøver å leve på denne måten, så vil du etter all sannsynlighet både utvikle en ganske sterk moralsk karakterstyrke, du vil kunne bli standhaftig, og du vil få masse egenskaper med deg på denne veien her, som vil være ganske prisverdig, og som vil tjene deg veldig godt der fremme.
Ja, særlig møte med kriser og...
Særlig møte, ja, men også, og det er sånn som meditasjon for eksempel da.
Ja.
Meditasjon er noe jeg vil si at etter hvert som jeg har holdt på med det veldig lenge, uten å føle at jeg egentlig får det til, så langsomt så bor det i meg på en sånn måte at jeg har hørt så mange si, det er veien å gå, og så har jeg prøvd, jeg bare tenker på andre ting, altså at ikke, men hvis du virkelig investerer i det og gjør det de sier, så vil det ha en ganske stor gevinst der fremme. Og det er et empirisk spørsmål, altså du må bare, det er en oppskrift, gjør dette, så vil du få kontroll på hodet ditt på en helt annen måte, og det er hodet ditt som genererer alle opplevelsene du har av livet. Så hvis du klarer å få kontroll på hodet ditt på den måten der sånn, så har du et mye bedre utgangspunkt til å leve det livet du ønsker, det livet du på en måte ser opp til og vil for deg selv, i stedet for å bøye av på alle disse omveiene som vi ofte tar, eller rastene vi tar for tidlig, og så videre. Så at det kan leses som, ja, som veivisere. Og det, sånn tenker jeg på det, at det kan være ganske verdifullt. Men da er spørsmålet, hva er da, utenom å tenke på om Jesus i det hele tatt har levd eller ikke, jeg har snakket flere ganger om at som jeg tror jeg har fra Jung eller Jordan Peterson, at Jesus kan være et bilde på selve også, at vi dør for å, at hver gang en krise oppstår, enten det er en sånn krise som nå, at det vil forandre oss, vi blir aldri blitt den samme. Samfunnet vil kanskje ikke bli den samme etter denne krisen som du var inne på, mens det samme gjelder for oss, for at vi kan ta feil, og vi kan tviholde på den sannheten som er feil, men til slutt så innser vi at den sannheten, det er falsk, det stemmer ikke, og da må du omorganisere mye, du må forlate den måten, det perspektivet, til fordel for et helt nytt perspektiv, og noe av deg selv må da dø, hele din, og hvis det handler om, det kan ha noen store ting, personlige ting, din egen selvfølelse, hva du tror om deg selv og din egen verdi.
Mm.
Det å forlate en måte å se det på til fordel for en helt ny en, det er som å dø og gjenoppstå.
Mm.
Og uansett om du da går fra en dårlig selvfølelse til en god selvfølelse, så er det døden likevel skremmende, mørk og skremmende, og så kan du oppstå, men etterpå så oppstår det som noe nytt, at dette, det å forlate noe til fordel for noe nytt, Det är alltid förbundet med en viss angst och oro I människolivet.
Motstånd mot det.
Det motstånd mot det och vi ska inte
som regel må vi tvingas I det.
Som regel så må vi tvingas I det.
Ja. Och men så som nå då så möter vi det på något sätt.
Och nå möter vi men då kommer det utanfra.
Ja.
Men som konsekvens av den friheten vi har tänker jag då som ja. De ulvene som löper efter mig så att jag missbrukt friheten min det får jag så coronaviruset personligt tänker jag på mig också i min lilla berättelse om mitt liv
ja,
så är detta en slags du har rejst runt världen varit på Tenerife och spist tre rätter liksom jag har levt på en måte som jag
Ikke du tar ikke tro på å straffe det, for noen begynner en del kristne å snakke om, kanskje det Gud som ute og straffe med, det sånn de har tenkt mange ganger gjennom historien, at det Gud som, sånn tenkte jeg med noe av det, at det var Gud som straffet.
Ja, og jeg, men jeg tror ikke...
Da har vi fortjent det da, er det det du sier på en måte da? Eller du har fortjent det?
Ja, det kan du nesten si at jeg tenker...
For da du inne på
men samme tankegangen. Jeg tenker det ikke den forstand at jeg tror at jeg årsaken til, at jeg alene årsaken til klima på en måte. Jeg tror bare at jeg som mange andre har levd livet mitt på en litt sånn, på en bølge av letthet og til dels frottsing. Mm. Egentlig så har jeg nok I meg at jeg ikke så veldig frottsøtte, så jeg får veldig lett, jeg kommer nok, jeg ble født tidlig nok til å på en måte ta litt vare på ting.
Mm.
Så jeg har det på en måte I meg, men likevel så synes jeg at jeg kanskje sløs litt da, og at den der, og at jeg, bare sånne små ting, jeg står der med en sånn, pakket opp en sånn greiestad, så var det papir der, så var det plastikk der. Men det var stiftet fast I det der plastikken, så det var ganske hardt satt sammen. Og da kan jeg med lettest bare kaste det opp I den søppelkassa, eller jeg kan på en måte ta den jobben der med å få den der papiret av, putte det I papirsøppel og det andre I plastiksøppel, og det gjør ingen forskjell overhovedet på noe som helst nivå. Den så mikroskopisk, den syns ikke. Det som en fjert I universet at jeg gjør det. Men det har likevel en stor betydning, for at det å gjøre det viktig for mitt ideal og hvordan jeg skal være som menneske.
Ja.
Og det så lett for meg å droppe det. For det er ingen som ser om jeg kildesorterer den eller ikke.
Ja, det ikke viktig. Det ikke viktig. Det har ikke så mye betydning.
Og jeg har etter hvert begynt å kildesortere mer og mer og tenker da I litt sånne fortellinger at det lurt å ta bryderiet med å gå en ekstra, gjøre en ekstra ting, være litt ekstra forsiktig. Og det å adoptere det tror jeg på sikt gir livet mitt en større, at jeg har en integritet som jeg kan være stolt av, på en måte for meg selv.
Ja.
Det gjør ingen forskjell I verden, og når jeg ikke gjør det, så kommer straffa. Men straffa, selv om jeg nå lever sånn som etter alle idealene mine, så vil klima fortsatt slå seg I huet, så vi går fortsatt til helvete. Men ja, det går på et stort nivå, men det også på et lokalt nivå. Så jeg tror nok at jeg I mitt personliga liv kan gjøre, og det trenger ikke bare handle om klima, det kan handle om måter jeg på som menneske, som kan, som på en måte jeg kan forbedre, da. Og at det helt sentralt, og det ofte forbundet med å gjøre noe som litt mer anstrengende enn lett. Hver gang jeg gjør det som litt mer smertefullt, eller litt mer vanskelig,
Mm.
enn det som det letteste og minste motstandsvei, så betaler jeg med karakterstyrke.
Mm.
Og det budskapet, tenker jeg, kanskje kommer fram I mange av disse fortellingene underveis I denne kristeskogen, hvis det den du går I.
det mye, ja.
Men du kan godt gå I en filosofisk skog også, og finne akkurat de samme
det tror jeg da,
beskjedene.
Det jo en fellesmenneskelig visdom, selvfølgelig, og det noen tradisjoner som vi mer preget av andre, da, det tror jeg nok.
Ja.
Men når du snakker om straff, så jeg liker ikke at jeg tenker det konsekvenser, det har konsekvenser, det det betyr.
Ja, ja.
Det står I Bibelen nå.
Mm.
Det var krig og drap og forferdelige ting som skjedde rundt Noah, og det fikk en konsekvens da, syndfloden et bilde på at det ble katastrofer ut av det. Nei, så jeg synes klimakrisen litt for politifisert, det kalles. Det blir for venstre-høyre-aktig diskusjon der, da, men Men det som skjer nå med korona, så det tror jeg, det handler at noe har konsekvens, som du sier da. Den måten vi lever på får noen konsekvenser, enten det at det vi har tatt fra noen dyr leveområdene sine, at vi lever for tett på noen dyr, eller
Absolut. Og da kan man, men samfunnet men kaller det straff eller konsekvens. Altså,
det jo... Ja, men det to forskjellige ord for meg da, men det...
Ja,
det fordi at det mange som bruker straff I Bibelen, og Gud som en skikkelse som straffer, da, det, jeg tenker at det betyr ikke, det betyr det som står I Bibelen, at, det, at det, ting har konsekvenser. Da.
Ja, det, du kan godt si at det på en litt pen måte, men jeg tenker kanskje bare at det, for å gjøre, for å lage en narrativ ut av noe, så straff et mer dramaturgisk grep.
Ja.
Fordi at straff
som
det blir skapet mer spenning og dynamikk ja. Hvis man gjør noe, så får straff for det. Men det som, men, og det jeg gjør får konsekvenser, det det som straffen, ikke sant? Det det som den dømmende guden der fremme, så det får konsekvenser for hvordan jeg lever livet mitt, det får konsekvenser for meg og min moralske karakter eller min
Ja da, men alt. Det samme jo, det litt skumle jo at det ikke noe garanti, altså livet kan jo krasje samme hvor moralsk bra du lever, det ingen sånn absolutt
ja.
Garanti for samme hvor mye godt du lever, hvor mye du offrer så du ikke garantert, men det den beste prognosen da, for at livet kan få en god retning da hvis du velger å leve ja. Ta ting på alvor og leve ja, ta gode valg da. Men det Jordan Peterson snakker jo om det, jeg synes det et veldig godt bilde. Han snakker om dikene I Nederland, som bygd for 1000 års flom, da, eller flo. Ja. I New Orleans, der var det bygd for 10-15-20 års
ja.
Flomma.
Ja.
Og det var korrupsjon, og det var bygd dårlig, og det var mange som... Ja. Så kan du si at det var naturen eller Gud som
ja.
Kom og tok det, men det kan være andre ting som var årsaken. Da. Det dårlige valg, eller...
Jeg lurer på om straff, jeg tror kanskje straff som fenomen litt mer sånn, ja, at det har noen sånne kvaliteter som snakker til mennesker på det nivå mennesker sånn at det akkurat som drømmen, altså at de snakker litt sånn, så du kan lage en, du kan nærmest lage en fortelling om at den der, vaskebjørnen som lå på dette kinesiske markedet, sammen med denne flaggemusa og dette beltedyret, ja. Ikke sant? Og alle disse, altså, i det du tok de under armene og fratok de deres liv, du drepte de på en mest mulig bestialsk måte, du stilte de ut som salgsvare, og det et annet bevisst vesen sannsynligvis, og hvor bevisst det vet man ikke, men det kan være det, og at som straff for det, så sendte Gud et virus som heter covid-19 over menneskehetene. Men
det en fortelling du kan bruke som det så?
Jeg kan bruke den litt sånn motiverende I mitt eget liv, altså at jeg synes dyrevelferd en sånn tematikk. Jeg spiste nakkekoteletter I stad.
Du tror ikke på Gud, gjør du det?
Nei, men jeg tenker narrativen god.
Ja.
Fordi de motiverer meg til å leve annerledes, og du kan godt kalle det konsekvenser, for det et penere ord enn en straff. Ja. Men jeg synes at jeg fortjener straff når jeg lever umoralsk, på en måte, selv om jeg ikke... Men I hvert fall så må det være tydelig for meg at det har konsekvenser, da. Ting jeg gjør har konsekvenser.
Det
med
på.
Så alle disse valgene gjør... Ikke gjør det som nødvendigvis alltid lystbetont og mest behagelig, men gjør det som meningsfullt, sier jeg ofte.
Ja.
Og hva meningsfullt? Da? Det det som utfordringen vår å finne ut av. Hva det meningsfulle? Og det kan det hende at det svaret, det kan det hende myndighetene har, men det kan også hende at vi vet et eller annet sted inni oss. Jeg føler nok av og til at jeg kan handle, jeg kan rasjonalisere for meg selv hvorfor jeg gjør ting, og så innerst inne så vet jeg at det var feil, jeg kjenner det et eller annet sted langt der, innen ikke lytter alltid til den stemmen.
Jeg tror det handler om at vi må faktisk tenke hvor vil jeg være om et år, eller hvor vil jeg nivået mitt, så da får du selvfølgelig en dommer også, da. Så det gir deg et ansvar for å, det derfor folk hopper av nyttårsforsettene sine, tror jeg da, men
ja.
Jeg tror det noe viktig der, så.
Mm. Så
kan du tenke at det målet kan være dårlig, eller det kan hende om å justere det I morgen, men du har I hvert fall et eller annet du strekker det mot, da.
Mm. Ja.
Og dermed sier jo det psykologer nå, da, det vet sikkert du hva, at de positive følelsene vi får, det ikke når vi når et mål, eller når vi ikke har noe mål heller for så vidt, men når vi kjenner at vi nærmer oss et mål da, så ja. Får vi, det da de positive følelsene får, det da vi føler at vi har et bra liv da.
Ja.
Vi premierer så det hele, vi er fokusert, vi er målrettet, vi er alltid på vei med noe.
Mm. Ja.
Og det at mange opplever at ting totalt meningsløshet og ikke har noen retning i livet sitt, jeg tror, det har du snakket litt om du da, jeg tror det er fremme psykiske problemer da, vi vet ikke helt hva meningen med ting. Ja. Og vi, mange vil helst ikke ha det ansvaret heller da, for å
Nei, der føler
jeg kanskje at... For å tryne der, det fikk jeg klare å nå det målene da.
Ja, folk spiller, det er kanskje derfor humoren som kommer inn hos meg, at folk spiller for alvorlig, synes jeg.
Ja.
Så jeg sier at jeg fortjener straff, så det mer fordi at jeg kanskje har denne, jeg har en nærhet, men samtidig en distanse til disse tingene, altså at jeg kan la være å kildesortere, og så kan noen slå meg i trynet, og så tenker jeg, ja, faen, det var dumt at jeg ikke gjorde det. Nå skal jeg gjøre det annerledes neste gang. Det ikke sånn at jeg tenker jeg skal straffes over lang tid. Jeg har vel en slags tanke om at de som opplever livet, ikke som tør å sette seg mål, eller tør å gå, de tør ikke å spille spillet, for det spillet blir for alvorlig. De er for redde for å tape. De tror at et tap er katastrofalt.
Mm.
Det å drite seg ut, det å ikke følge sin egen moralske standard, du taper litt, men du lærer også mye av det. Så jeg ser, jeg tenker at jeg derfor er konsekvens, ja, ting får konsekvenser for meg, og det lærte jeg av.
Ja.
Og det å ikke tørre å ta noen konsekvenser ved å ikke gjøre noe som helst, det den verste måten å spille dette spillet på. Og, ja. Og jeg tror du tar det for seriøst da. Jeg tror du legger for mye i et tap, et nederlag, en dag du dreit deg ut, en dag du skrev, hadde en skrivefeil, en kronikk.
Ja, det lærer jeg litt av etter hvert, at det overlever en del.
Ja, man, ja.
Jeg jobber jo masse med innvandrere og lærer dem norsk. Ja. Jeg vet ikke hvor mange tusen ganger jeg har sagt det der. Snakk feil, det kjempebra.
Ja.
Det det du lærer av.
Mm.
De har en sånn fordel, de som tør å bare besnakke, altså.
Ja.
Om det feil, og det spiller ingen rolle, men det lærer hele tiden.
Ja.
Men dem som
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Get her.
Ja.
Snakke feil.
Ja.
De lærer det mye senere. Så.
Ja.
Og det noe av det samme da.
Ja, kanskje det også er en konsekvens av det. Hva det du kaller det? Ikke lidelsessamfunn, eller nei?
Pain Avoiding Society.
Pain Avoiding Society. Du har en norsk oversettelse på det også.
Smerteunnvikende samfunnet da.
Ja, smerteunnvikende samfunnet. Altså at det
vi glatter ut, vi tar vekk friksjonen. Ja.
Ja, og da legger vi også opp en standard hvor det å tape og drite seg ut liksom ikke er innenfor, da.
Mm.
Og jeg føler det er en sånn type perfeksjonisme som er en total misforståelse av menneskets natur, for et menneske vil jo hele tiden gå fra å være ræva, litt mindre ræva, middelmodig, eventuelt litt over middelmodig, og så kanskje langt der fremme, rimelig god.
Mm.
Og at det gjelder nesten på alle parametre i livet vårt, så hvis vi ikke tør å være middelmodige og ræva, så vil vi aldri bli gode, I hvert fall. Men det veldig få naturtalenter.
Ja, men så det vi sier til barn og unge da, at du perfekt sånn som det.
Ja, ja, det jo perfekt. Hvis sønnen min fortsetter å ha den graden av affektreguleringsevne han har nå, resten av livet, så blir han jo bura inn før han
Vi burde si mye mer, du på vei, så du kan vei. Bli en vanvittig, mye bedre versjon av deg selv.
Ja, som du
nå. For mye bedre budskap å få da.
Ja. Så, men det vel det, altså, det å vise at vi aksepterer fordi at vi forstår at de på et nivå hvor de gjør så godt de kan,
ja.
Men de skal hele, og jeg har jo snakket om det mange ganger på, og det vet jeg ikke om det sant, men jeg tenker at evnen vår til å holde ut smerte, og regulere følelser, og håndtere livet, det ligger ofte I en del av hjernen som litt sent utvikles,
ja.
Prefrontal cortex, så sønnen min har ikke denne, så jeg kan godt si, jeg kan godt forstå at du reagerer på denne totalt uhensiktsmessige måten ved å smelle den døra I veggen så alle bildene detter ned. Og siden du ikke har prefrontal cortex, så kan jeg ikke på en måte bli streng på deg nå. Men hvis ikke jeg legger noen føringer og ikke krever noe mer av han der I den situasjonen, så lar jeg han være totalt middelmodig altså når det gjelder affektregulering. Så jeg tenker av og til at jeg snakker til den prefrontale cortexen som ikke der, men I det jeg snakker til den, Så kommer den.
Den,
ja. Ja, jeg snakker til noe som jeg snakker til et potensial, som foreløpig kun som også har et fysisk korrelat, altså det ligger her, det ikke der enda, det litt der, men...
Ja, det absolutt der, strukturen der, tror jeg.
Ja, strukturen der, og I det du snakker til det, så vekkes det til liv.
Og hvis du aldri snakker... Jeg reagerer litt en del psykologer og en del foreldre til ungdommer som snakker om at de ferdig utviklet hjernen, så derfor må vi bare forstå at de vanskelig eller ikke. Jeg liker den måten å snakke på.
Nei, jeg litt enig I det.
Så det Jordan Peterson sier jo da, som jeg synes veldig fint, da, hvis en fireåring har lært hvordan han skal bli likt av andre og spille spill og leke sammen med andre, så har du lagt det beste grunnlaget av alle da.
Ja.
For det er det vi trenger da, hvordan vi skal gi og ta og tåle og tape og la andre vinne og alt det der,
ja.
Som lek og spill handler om da. Det tror jeg kan læres tidlig akkurat det da.
Ja.
Men... Nei, men vi må kanskje runde av, men jeg tenker at jeg tror veldig på at vi trenger å fornye litt de gamle, den gamle visdommen, de gamle fortellingene, det sier vel kanskje du også da, at det noe å hente der fortsatt da. Det visdom I dem også.
Og jeg liker
ikke, det. Det skummelt å bare kaste dem ut, sånn som vi tror ikke vi vet helt hva vi har. Det vel Jung som sier at vi må redde vår far I valfiskens buk, altså vi må ned der og hente. For det noe der, han død, det noe visdom der som vi må kive ut alt.
Nei, Pinocchio?
Pinocchio, men det mange fortellinger om det der da.
Ja.
Redde
for
de gamle døde.
Pinocchio lyver jo helt inn.
Hæ?
Pinocchio lyver helt inn og tar...
Pinocchio-fortellingen, altså, den stilig.
Ja, den det.
Han som skal bli et selvstendig individ da.
Ja.
Av hvordan den utviklingen går. Mm. Han må ned og redde faren sin da, I dypet.
Mm.
Han blir et autonomt, selvstendig menneske etter hvert da, men det ganske tøff.
Ja.
Det et sånn mørk historie også,
ja. Ja. Men, og da fikk jeg spørsmål, en kamerat, men når vi snakker om det på den måten, at jeg mener at bøker verktøy for tenkning.
Ja.
Store visdomstradisjoner verktøy for tenkning.
Ja.
Og hvis du avskriver det som teit, som jeg gjorde på et tidspunkt, så er det som å kaste masse potensielt verktøy du har for tenkning.
Du kaster barnet ut med badevannet, som det men, fort da.
Ja, men så, og da spørsmålet, må du være så innmari dyp og klok da, for å være psykisk sunn? For at på en måte så krever dette en sånn høy grad av refleksjonsevne, ikke sant? I dag har jeg vært I en hule med barna mine for å se etter en drage, ikke sant? Og vi må drepe dragen, og da tenker jeg på mytologi. Dragen ofte en sånn slags... Ja, men dragen har så mange, men dragen en ting dragen gjør, at den samler på ting den ikke trenger. Og det ofte jomfruer og gullpenger, men den har ikke noe bruk for det. Så dragen kan være et symbol på vårt eget ego, og vi må drepe vårt eget ego for å på en måte komme videre I livet, da. og at det dragefortellingene, at vi må gå inn i oss selv, inn i hulene, altså det så mange sånne, så jeg kan tenke litt det.
Når du snakket om ulvene, så tenkte jeg på drage med en gang, da, at vi har en drage i oss, vi har et monster i oss alle sammen, vi har sterke, store krefter der, da, som vi må på en måte integrere og forholde oss til.
Ja,
och snu då.
Men jag tror ulvarna är lite annorlunda än dragarna, men
ja, da, det kan vara bara den associationen jag fick då. Men avbröt jag det.
Ja, men så jag kan gå tänka att det på den sidan alltså det som jag följer kanske att skönlitteratur har lärt mig mer om det att vara människa än det psykologifaget har gjort.
Ja.
Så jag är upptatt av skönlitteratur och jag skön en fel med mitt liv nu de sista 2-3 åren att jag läst allt för mycket faglitteratur, allt för lite skönlitteratur.
Mm.
Så nu har jag tvungit mig tillbaka och jag älskar Gert Nygårdshaug, men han var bara som krimböcker jag har men nå,
Karin Fossum då.
Ja, jag finner nu och börjar att finna tillbaka till någon till någon skönlitteratur för det är så viktigt för mig. Men så ser ja men det är många människor som säger till mig så jag har aldrig läst en bok i hela mitt liv. Det är inte något för mig. Och jag menar att det inte är lov att säga. Si. Jag menar man kan säga si det men jag menar också att det har konsekvenser. Jag tror inte att man måste vara kämpeklok. Jag tror att uansett vad slags mentalt utgångspunkt du har, så är det viktiga verktyg för tänkning. Och ju mer verktyg du har, ju bättre har du chans att hantera livet ditt. Och jag skulle kunna sammanligna det med fysisk träning. Jag kan gå och säga att jag är så spinkel, så det driver lyfta vikter eller träna för mig. Det är inte något för mig. Jag har så dålig utgångspunkt. Och jag kan gott välja att säga si det, men jag kommer att hamna med tjukke blodårer og hjerteinfarkt og livsstilssykdommer på tidligere tidspunkt, samtidig som jeg går glipp av all den påvirkningen fysisk aktivitet har på hjernen min og på livet mitt og på helsa mi generelt. Altså, det er skrevet masse bøker om hvor viktig det er, så, og bøkeren, men at du kan godt velge å si at trening ikke er noe for deg, men da må du også ta konsekvensen av det. Så på samme måte kan du si at denne selvransakelsen, den der... Jeg tenker at det ureflekterte livet ikke verdt å leve. Eller jeg tenker ikke det nødvendigvis er sånn, men at det er en type sannhet der, at det er det å lodde dybden i seg selv.
Det har konsekvenser det, og ja, på en eller annen
kjerne. Det vil ha konsekvenser, det kan godt være at du kan leve rimelig greit på det, uten...
Særlig i vår kultur, særlig i vårt samfunn, tror jeg, så kan du kanskje gjøre det i stund. Men...
Du kan kanskje gjøre det i stund, men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det får en eller annen konsekvens. Akkurat som hvis du aldri trener, så tror jeg det på et eller annet tidspunkt kommer til å få en konsekvens. For det hvertfall hvis du har veldig stillesittende arbeid hvis du snekker så det helt greit har du liksom i
ja det tenker jeg
så det at vi må så man kan godt si at dette ikke for alle jo det en del av vårt kollektivt ubevisste i disse fortellingene det sånn vi lærer hva det vil si å være menneske, hva det vil si å leve et meningsfullt liv,
ja.
Hvis du bare avskjærer alle de fortellingene og kun ser på Friends på TV eller et eller annet sånt, så får du et ganske snevert repertoar på en måte,
ja.
Og det veldig sånn fordomsfullt å si, eller sånn intellektuelt, men jeg mener ikke det ikke det altså, jeg føler at det, her sånn så har mennesker kommet og kanskje aldri lest en bok i dette rommet, og etter hvert som de her inne, møter andre mennesker med litt andre interesser, begynner å lukte litt på det, får noen ideer, får noen nye ord, får noen nye innsikter, altså de kan adoptere dette, og de kan få det via andre mennesker, i samvær med andre mennesker, det en måte å få det på, men de snakker ofte med mennesker da, som har på et mentaliseringsnivå, som ligger litt høyere enn de selv og så vokser de inn i det. Det ikke det at de har ikke potensial for det i det hele tatt, det bare at det ikke stimulert, så i det stimuleres, akkurat som med sønnen min, så det en måte å vokse på. Derfor så elsker jeg grupper, da, for at det ofte så masse mye å ta. Det så mange
innstoff. De der,
ja.
Men tilbake til Bibelen, da, tenker jeg, så kristenfolket, for å kalle det da, et dårlig ord igjen, altså, men vi har tatt fra Bibelen, tenker jeg, fra folk. Egentlig har vi litt skyld i det selv, da, skal jeg ta det med meg selv, da, at det har blitt en faktabok, på en måte. Vi kunne i stedet begynt å lese det som en god roman, altså.
Ja.
Eller som et godt eventyr, for den saks skyld.
Mm.
Som inneholder visdom destillert gjennom tusener av år på hva livet handler om, da, dypest sett.
Ja.
Da tror jeg det kunne bli noe for alle, da. Mm. Men vi holder på å miste det, tror jeg, så.
Ja.
Altså, hvis du... Jeg ser en del spørreundersøkelser og quizzer om Bibel, altså det ganske...
Ja,
det lite kunskap, det skremmende hvor lite folk.
Ja.
De kan, altså før på skolen så lærte oss at folk fortellingene da, og hadde et slags forhold til fortellingene.
Ja.
Men nå vet ikke folk hva påske for noe. Men, hva kan det påske? Men pinsa var nytt.
Men spørsmålet ja, spørsmålet sånn uavklart i hvorvidt vi trenger det. Jeg tenker der det en sånn kanon som liksom utarbeidet, så den har, det en vei. Men det kan nok hende at han jeg leste på nytt igjen forresten en av de skjønnlitterære bøkene som jeg har gjort kanskje sterkest inntrykk på meg, det han Cormac McCartney, hva heter det? Han, Veien, The Road.
The Road, det film som heter det som jeg har sett.
Ja, det sånn apokalypse-greier, så det synes jeg følte jeg passet litt nå, det, så, som gjør sånn. Og der også ekstremt mange eksistensielle temaer som vennes og menneskets sårbarhet og alle disse tingene som relevant for denne situasjonen her, og biblioteket jo fullt av bøker for enhver situasjon for barn for eksempel, det sånn biblioteket kan fungere mamma og pappa skilt, det en helt egen seksjon,
ja.
Ikke sant? Pappa dør, det en helt egen seksjon mamma dør, en helt annen seksjon altså, det gitt oss fortellinger for å hjelpe oss gjennom disse fasene og biblioteket fullt av de men NRK-appen også fullt av de,
massevis.
Så vi har jo...
Det litt annet perspektiv på det også, da, som jeg litt opptatt av, det med lydbøker og YouTube og fortellinger, det talte ordet som får en ny renessanse, tror jeg, da, for det faktisk en liten prosent av folk som faktisk leser lange tekster. Da.
Ja.
Det mange som har et problem med det, altså.
Mm.
Og ikke minst ungdom da, som ikke leser bøker hele tatt omkring.
Ja.
Men de kan høre på timesvis av...
Og det nok der.
Fortelling eller bøker eller så. Og jeg hører på lydbøkboka, og det virker ganske sterkt på meg også.
Ja.
Folk som flinke til å fortelle.
Mm.
Og det bare det skriftlige ordet jo bare en bitteliten sekvens i menneskets evolusjon også, i forhold til det å fortelle til hverandre. Så jeg har jo litt tro på at
og det er mange meninger.
Fortellingene kan fornyes da.
Ja, og det er mange meninger
om ordet og hele verden, alle kan høre på det.
Ja. Og det mange meninger om Jordan Peterson, og derfor liksom, jeg synes det litt så skummelt å snakke om han, for det så mange som mener så mye sterkt om han.
Vi kan snakke lenge om han, da.
Men hvis, for meg så kan jeg synes hva man vil om han, men for meg så har han gjort Bibelen sexy, på en helt annen måte enn han var før.
Altså, tenk på meg, bare for å si det, ja. Han har levd i Bibelen i hele min 30-40 år, og han har fornyet min måte å tenke om bibelfortellingen på. Altså.
Ja, ikke sant?
Den treffer meg.
Ja.
Jeg kan mye om Bibelen, jeg kan bibelfortellingen.
Ja, og da treffer han sikkert enda mer han treffer meg, men han har gjort meg en nysgjerrig på det, og jeg har følt de der bibelforelesningene hans, og han jo en pedagog av dimensjoner.
Ja.
Han har litt mye språk, men og det krever litt å følge med. Men,
ja, han snakker, han tenker mens han snakker, og da han
ikke noe skritt.
Han leter i...
Og det er utrolig stimulerende for meg, og det er få forfattere jeg har anbefalt i gruppeterapi som virkelig har slått han, men det også noen mennesker har sagt, hvis du bare ser den videoen av han, eller bare leser det kapitlet i den boka, eller gir en tekst, et eller annet, så er det folk som har adoptert hans blikk på ting, og de ofte er det motstand hvis jeg sier det noen andre, det litt lei av oss, og vi i konflikt eller et eller annet sånt, så har det virket forløsende. Og at han klarer å snakke i, hvor mange, 60-70 timer om Bibelen, altså det utrolig mange forelesninger.
Og det bare det første boka.
Ja, og han kul.
Ja,
men
han er tøff da.
Ja, han kul på en sånn måte. Han ikke kul sånn som de kristne som sier at de kule, for de ikke kule.
Nei.
Ikke kult. Jesus ikke sånne type 17. mai-tog-greier. Det synes ikke jeg men Jordan Peterson, han gjør det med sånn type intellektuell brodd, dybde og en viss grad av altså, det et eller annet der, så jeg føler at han har, hvis vi trenger disse store fortellingene, så har han gjort en veldig god jobb med å bringe dem tilbake eller blåse liv i dem på en interessant måte. Og det synes jeg fascinerende og
prisverdig. Ja, den betydningen har rundt forbi hele verden, jeg synes jeg spennende å følge med på da. Altså, jeg tenker på Nietzsche som sa at Gud var død, fordi at han opplevde at Gud var borte, en kristne Gud var borte, det hele fundamentet for... Fordi at det var blitt for mye himmellengting, Gud var blitt for fjern, det var liksom ikke relevant for folk i hele tatt, den måten å...
Ja.
Han sa jo at det kom noe annet i stedet, da, som var mye verre.
Mhm.
Og det gudløse ideologien er jo ikke noe suksessdeler, så
nei.
Det er verdt.
Nei, men jeg vet ikke, han Yuval Noah Harari er jo ikke religiøs på noen måte. Han homofil jøde. Vet du, han har skrevet Sapiens og
ja, det han, ja,
Homo Deus. Ja, og jeg synes også hans fortellerstemme helt unik. Så når jeg kvier meg litt for Jordan Peterson, så det fordi at jeg hører typisk, leser i Morgenbladet, eller hører på Morgenbladets podcast, som at jeg, ja, han en grunn tenker.
Ja,
at han liksom, ja, så dermed så, men så tenker jeg, ja, men da jeg vel like grunn selv da, for det han sier, det ganske tankevekkende for meg veldig ofte, så da må jeg bare innrømme at da en grunn tenker. Men, og derfor så sier jeg, men Yuval Noah Harari virker som folk anerkjenner da, og det har også vært en type bøker som sånn mindblowing for meg da, også lese og følge hans tankerekker og høre han snakke med enten det Sam Harris eller Jordan Peterson eller hvem han har snakket med, for da, så det også sånne, så det finnes sånne ekstraordinære tenkere der ute som klarer å formidle det via det muntlige eller i bøkene sine, men bøkene ofte ganske tjukke.
Det derfor det at jeg blitt litt interessert i det du driver med også, da, fordi du er psykolog, du jobber med kristendommen, du jobber med de store fortellingene, og jeg har nærmet meg deg med en litt annen vei, men jeg har litt tro på at psykologisk innsikt er et språk som kan brukes, som alle kan forstå, ja. Da, og som kan bli de kristne som er forskjellige fra andre mennesker eller noe sånt. Men det alle sammen som strever med de samme tingene.
Ja.
Og vi trenger... Jeg trenger å kaste vekk noe av det gamle, men jeg trenger å ta vare på noe av det gamle, altså.
Mm.
Ja. Vi så opptatt av det glatte, det unge, og det, alt det nytt, og det gamle som har vært før, det kan vi jo kaste. Det en del takker rundt det som jeg synes jeg ikke, som litt skumle, da. Vi trenger ta vare på noe av det som alltid har vært sant, og alltid har vært, folk alltid har visst.
Ja. Og sant i en sånn metaforisk forstand, for du må oversette det fra den konkrete fortellingen om straff
ja.
Til en mer universell fortelling om konsekvenser.
Mm. Ja.
Mens straffen, det den som, det føler jeg datidens forsøk på å lage en catchy fortelling på en måte, eller at det sånn, kanskje det delvis har skjedd en del ting, men at det har fått en historier jo historier fordi de har en slags de oppbygd på en bestemt måte, det en slags klimaks det skjer noe, det kan jo ikke være gode råd og historier forskjellige ting, du kan høre masse gode råd og det forsket på og, det og hvis du gjør sånn så får det konsekvenser men det bare det treffer oss ikke hjertet, men historier som vi kan følge følelsene dine, vi kan følge narrativet, vi kan følge med Jesus, vi kan følge smerten hans, vi kan følge svike, vi kan føle, alle har følt seg sviktet en gang, så at det resonerer med følelsene våre samtidig som det gir oss en type innsikt. Det er en helt sånn
allmenngyldig fortelling, ja. Han har sviktet vennene sine om å bli spikret fast, ikke blitt hvor du skal gjøre av deg i livet. Så, og det at det kan oppstå noe nytt gjennom det vonde og vanskelig du opplevde. Mange som opplevde tøffe ting i livet er også, og kan si det at det var fælt. Men jeg har lært noe av det, så det har gjort noe med større innsikt og større mening og retning i livet, da.
Og dermed så det som guddommelig ved det, at det har en gjennomslagskraft, selv om det ikke har skjedd. Jeg bryr meg ikke, men det trenger ikke ha skjedd for å ha en guddommelig gjennomslagskraft. Det bare fordi at det brukes metaforer og en type narrativ som treffer mennesker på sånn måte at de skjønte at dette en ny måte å tenke på. Det en ny måte å tenke om kjærlighet på. Det en ny måte å tenke om relasjoner på. Det bebor så mange elementer.
Jeg hørte at en andakter, hva var det om påske det var, som sa, det bare to muligheter her i den foreldringen. Det at det har skjedd eller ikke har skjedd.
Ja.
Og hvis det ikke har skjedd, så det jo bare å glemme alt med kristendommen.
Så
tenker jeg, det en tredje alternativ. Det handler om noe som alltid har skjedd. Da.
Mm.
Noe som alle kan gjensende seg.
Ja.
Som handler om visdom. Det det samme som en fantastisk roman som handler om mitt liv, og som handler om noe som alltid har skjedd, eller som alle kan kjenne seg igjen i.
Jeg tror vi må begynne å avslutte. Runde, men du vet hun, Aud Sunde Smemo, som vi skulle hatt med her i dag, hun har jeg på Facebook nå.
Ja.
Har du det? Ja, og hun driver og anbefaler sånne bøker.
Ja.
Og alle mennesker som anbefaler bøker, som jeg ikke kjenner henne, jeg bare møtte henne en gang, så tok jeg den boka som heter Prosten. Har du lest den? Nå husker jeg ikke forfatteren, men i hvert fall så...
Jeg tror det, men jeg tenkte, det var kjent.
Det en fortelling, en slags forankret i en morfaren til forfatteren som blir prest og for seg skal opp i Nord-Norge på sånn type slutten av Første verdenskrig, mellom Første og andre verdenskrig. Så det en sånn veldig hun jo prest da, så det jo en veldig sånn kristen fortelling, hun har fått ekstremt gode kritikker og den fanget man den historien ja. Så det
ja. Men husker du fikk anbefalt i boka med, jeg tror du fikk låne noe om den ja. Sette verden i brand,
ja. Nei, for problemet at jeg har
får det, men jeg anbefaler så.
Ja, jeg får ikke
Jesus i vår tid som kvinne
ja, du skal få den tilbake igjen, for at jeg er nødt til å ha det på lydbok, sånn som situasjonen min med
barn ja, ja.
Jeg har bare aldri
Det bare sånn, en bok som kan anbefales hvis du kan lese ja. En fortelling på litt annen måte, så, ja. Som gjør den relevant i vår tid også, da.
Men ikke det en litt sånn halvfaglig bok? Eller sånn, det ikke
jo, det ikke noen roman, nei.
Nei.
Ja. Men det jo en fiksjon om hvordan det kanskje kunne sett ut hvis Jesus var kvinne og kom oh, ja. Til verden i dag, da.
Ja.
Til vår verden.
Mm.
Altså, gjør noe om de bibelfortellingene til å plassere dem inn i vår tid, da.
Ja.
Det han som sammenligner det med å tømme olje på oljedirektoratet med at han velte bordene i
ja.
Tempelet i Jerusalem, da, som provokasjonshandling.
Ja. Det Greta Thunberg som skal gjøre det hos oss, ikke det?
Noe sånt.
Men hun alt for liten å løfte et helt oljefatt.
Nei, men vi må runde av, Sondre. Det, ja. Vi kunne ha snakket lenge, men det...
Mm. Kanskje vi må møtes og ta et annet tema om ikke så alt for lenge?
Vi får se på det. Mm.
Det var Jim Gaffigan som også lurte på dette med påskeharen. Påskeharen altså en liten gåte, men religionsvitere vet hvorfor den dukker opp. Påskefeiringen nemlig ikke bare noe som hører til den kristne tradisjonen, og i vår del av verden har den først og fremst handlet om en vårfeiring. Det som står sentralt i de hedenske eller førkristne tradisjonene vår og begynnelsen på livet. Det handler om det å bli født på ny. Dette sier Anne Kalvik, som førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger til NRK. Det engelske ordet for påske, Easter, kommer av den anglosaksiske gudinnen Eoster, som også har en parallell i gresk mytologi med gudinnen Ostara. Ordet påske kommer av det hebraiske ordet Pesach, som en feiring av jødenes frigjøring fra Egypt. Egget blant de mest tidløse symbolene. Det så sterkt i seg selv. Det rundt, det har ingen ende, det kilden til liv og kilden til næring, det kan minne om solen, og så videre. Egget har blitt brukt som religiøst symbol i alle år. Det funnet ingravert strutseegg i Afrika fra så langt tilbake som om lag 60 000 år siden. Når det gjelder påskaren, finnes det mange mytiske fortellinger. Denne historien stammer fra gresk mytologi, men ble også tatt opp som en sentraleuropeisk tradisjon rundt 1700-tallet i Tyskland. Deretter ble tradisjonen også eksportert til USA, et land hvor påskeharen står veldig sterkt. Anne Kalvik kan fortelle oss at det handler om en fugl som må omskape seg til en hare for å slippe unna en jeger. Denne fuglen glad for denne muligheten for å redde sitt eget liv, men lengter etter å legge egg. Påsken den tiden på året hvor påskeharen igjen får lov til å legge egg slik den gjorde da den var en fugl. Som kjent også kaniner et yndet symbol i påsketiden. Og harer og kaniner egnet fordi de kjent for å være veldig forplantningsdyktige. Så det denne forplantningsiveren som har trukket frem disse dyrene som vårsymboler. Nytt liv, en ny vår, våryr og vårkåt, blandet med litt smerte, lidelse og oppstandelse. Kors, en 2000 år gammel snekker, appelsiner, kvikklunch og alpinanlegg altså påsken i et nøtteskall. Men i år måtte vi droppe alpinanlegget. Og for min del var alpinanlegget det beste ved hele påsken, men noe må man altså offre for å bekjempe en pandemi. Det var det vi hadde for denne gang. Takk til Erlend Våde for en fin samtale. Takk til alle dere som har fulgt oss så langt. Takk til alle som har støttet podcasten ved å dele den i sosiale medier, nevne den for venner og bekjente og eventuelt rate den i iTunes. Og en spesiell takk til alle dere som har blitt Patreon-supportere. Patreon-supporter av Sinnsyn, det betyr at man har fått et medlemskap i mitt mentale helsestudio på patreon.com. Det en måte man kan støtte podcasten på ved å gi en liten sum tilsvarende en kopp kaffe eller to i måneden. Og ved å støtte podcasten så hjelper man meg å holde hjula i gang her på Sinnsyn. Det ganske tidkrevende og kostnadskrevende. og det å få litt støtte fra dere som hører på, det gull verdt. Så tusen takk til alle dere som har blitt Patreon-supportere, og hvis du sitter på gjerdet, så håper jeg at du hopper ned på Patreon-siden og går inn på patreon.com/sinnsyn og tegner et medlemskap. Som medlem på mitt mentale helsestudio så får du mye mer sinnsyn hver måned. Du får flere episoder som bare tilgjengelig for Patreon-supportere. Du får en del videomateriell, du får også etter hvert høre meg lese opp selvfølelsens psykologi, og en del annet snacks kommer etter hvert. Så vil du ha mer sinnsyn hver måned, en del øvelser og interessert i menneskets indre liv, så håper jeg at du melder deg inn på mitt mentale helsestudio. Takk til alle dere som allerede har gjort det. For de som ikke har anledning til å bidra økonomisk, så det andre måter man kan bidra på. Det som jeg allerede har nevnt, altså det å spre budskapet, det hjelper godt. Så takk til alle dere som gjør det. Og har du det økonomisk vanskelig, så vil jeg ikke at du skal bli Patreon-supporter. Det kun for de som har overskudd og anledning til å spytte noe i potten, sånn at vi kan fortsette å holde sinnsyn i gang. Og de som ikke da har økonomiske midler til det, de skal få vanlige episoder her på sinnsyn, akkurat som før. Så det viktig for meg også å presisere. Det var det for denne gang, og ja, håper du henger med i neste episode. På gjenhør!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.